Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Dobré odpoledne, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu Progress Your Mind. Tentokrát se zaměříme na umění, protože hostem je malíř Maxim. Zdravím tě.
Ahoj.
Měli jsme tu v podcastu i tvého bratra v dvojče, Karla Havlička, který je hudební skladatel. Tak mě zajímá na úvod taková provokativní otázka. Kdo z vás je úspěšnější, Maxime?
Ani jako, asi nevím, jak podle čeho bychom to soudili, ale tak
no,
my jsme vždycky od malička měli takovou zdravou soutěživost mezi sebou, takže jsme si tím pomáhali. Vlastně nikdy jsme jakoby nesoupeřili, ale spíš jakoby jsme si pomáhali, že jsme si motivovali a prostě k těm lepším výkonům, no.
Tak řeknu. Takže tam nikdy nebyla nějaká rivalita?
Ne, to ne, to spíš to jako naopak, spíš jsme si vlastně pomáhali vždycky. A to, jak jako pracujeme spolu, jak prolínáme ty naše dvě umělecké odvětví, tak to vypovídá o tom, že vlastně opravdu si od začátku takhle spíš pomáháme, než soupeříme.
To prolínání se teď propisuje i do místa, kde spolu mluvíme, protože tady ve studiu, jak nám už řekl Karel v podcastu, to je jeho dokončovací studio pro jeho hudební projekty a ty tady máš zároveň obrazy. Stejně jako tak. Vedle v galerii, jenom připomínám, že jsme v Kabelovna studio s takovém novém projektu. Takže tady máš teď výstavní prostor, kde všude ještě jinde?
No to je vlastně jakoby moje vlastní galerie, kde mám jenom svoje věci, tady nedělám výstavy nikomu jinému, to jsou vlastně jakoby jenom pro můj, to je pro mé užití. Já mám ateliér naproti ve vnitrobloku, což je přes ulici a vždycky, když vlastně tam ty hotový díla si pak nesu sem a tady je nechávám, aby byly vlastně k vidění. A ta galerie moje je na, to si vždycky lidi zavolají nebo napíšou, že bych chtěl přijít vidět, ale v podstatě tam jakoby nedělám výstavy, to je jenom jakoby soukromá taková moje věc. A jinak teďkonc momentálně mám, teď mi skončila výstava, solová výstava v Mexico City. A některé ta vybraná díla tam zůstávají vlastně jako vypisy na těch zdech, aby tam lidi dál mohli chodit koukat se na to, jak chystá se tam ještě nějaký event a tohleto. No a příští týden mi začíná solová výstava v Sydney, takže vlastně v úterý ve středu letím do Sydney. Ze Sydney pak letím do Singapuru, to je zase pracovní, ale to je spojení s bráchou, o tom teďkonce ještě nemůžu moc mluvit, protože to se teprve tam v tom Singapuru celý představí. No a pak se vracím někdy koncem září. A myslím, že říjen mám celkem volný a pak v listopadu letím do Tel Avivu a jedu tam jednat o výstavě v Tel Avivu na příští rok.
Říkáš, vracím se domů, to znamená doma je teď tady, protože ty jsi většinu času vlastně byl venku.
Jo, vlastně, no, vracím se do Prahy spíš než domů, no, jako já v podstatě domov tak nějak mám, kde zrovna jsem v tu chvíli. Od prosince loňského roku jsem zakotul teď konc v Praze, po 23 letech strávných ve Spojených státech. A je to takový, no, už to k tomu dospělo, už mě to tam nějak jako moc, celá ta situace v Americe prostě je taková trošku neúnosná, už je to násilí a ekonomika a všechno, je to úplně to hrozný.
Možná se k tomu ještě dostaneme, ale zajímá mě, z čeho to vlastně vyrůstá, ta kosmopolitnost, protože já jsem to chtěla probírat i s Karlem, ale nedostalo se na to. Váš tatínek byl zahraniční novinář České tiskové kanceláře, takže vy jste vlastně strávili dětství na cestách.
To je pravda, no.
Jestli to tak je.
No, tak v rámci, že jo, toho komunistického bloku, protože nikam dál se nemohlo, že jo,
jasně,
tam dál nepustili.
Jasně. Ale, stejně, ale mimo domov, takový
určitě,
ten klasický.
Určitě, jsme strávili, myslím, že to bylo 4 roky, no, 5 let v Bulharsku. Tam jsme vlastně začali s bráchou chodit při ambasádě do školy, takže celý, jako, už tohle to bylo takový jakoby nestandardní v té době. Ale o té kosmopolitnosti to buď prostě člověk v sobě má, nebo ne. No. Někdo prostě tíhne k tomu domovu, k tomu jednomu místu a někdo prostě potřebuje být furt někde jakoby na špičkách tancovat někde kolem světa. No.
A tenhle kočovný začátek vašeho života, ten ti, myslíš, jenom pomohl nebo v něčem třeba i trošku naboural nějaký.
Myslím,
já znám různé děti, diplomatů, nebo tak, že ne všechny se s tím stotožní. Tak mě zajímá, jak to...
Právě, no to buď to, pro mě to bylo definitivně, to byl jako přínos, určitě, že člověk pozná i, vlastně i to byla v tom Bulharsku, už to byla jiná kultura a člověk v tom vyrůstá a dělá, vlastně jakoby přijímá ty ty odlišnosti z těch kultur i z těch lidí a vnímá to jako samozřejmost. Nebo tak, že tak prostě ten život na této planetě je, že nejsme všichni úplně stejní, i když třeba jako jo, ale vlastně máme určitý rozdíly a člověk to vnímá a bere to tak, jak to je. A potom mi určitě pomohlo. No.
Kolik ti bylo, když jsi vyrazil do Ameriky?
To bylo 99. No, to mi mohlo být tak nějak 24, myslím, že mi bylo.
Začátky byly krušné, té tvé cesty, nebo krušné. Spíš jsi pracoval tak všude možně.
Nemohlo, právě, že to je strašně zvláštní, že tady lidi na to takhle jako koukají, že to musí být hrozně těžký.
Já jsem to krušný. Četla v nějakém rozhovoru, se
přiznám. Tak jako lidi napíšou věcí. To vůbec právě nebylo krušné. Samozřejmě jako z pohledu třeba třetí osoby se to mohlo zdát, jakože proč se vlastně podstupoval. A pro mě to bylo naprosto přirozený vývoj. Já jsem věděl, že vlastně musím ty všechny kroky udělat k tomu, abych se dostal tam, kam, kde chci být. Takže já jsem tam přijel, nic jsem neměl, neuměl jsem ani anglicky, měl jsem, já nevím, prostě pár dolarů, co jsem si vyměnil. A vlastně nikdo tam na mě nečekal, že? Takže člověk si musí tak nějak jako postavit na to nohy sám a nikdo tam nečeká na nějaký umělce a tohle jako...
Tím se, tam hodně.
No nejenom to, ale tím se jako, ono je to těžký se tím uživit i později, prostě když je jakoby establishovaný umělec, tak furt je to prostě řehole, že jo? Prostě pořád člověk neví, kdy, odkud ty peníze přijdou, že jo? Tak třeba teď příklad dobrý byl ten COVID, že jo? My jsme měli 2 roky lockdown a jsme nemohli vystavovat nic, no a to jako, jsme byli vlastně 2 roky bez příjmu, jo? Protože jsme vlastně nemohli ani prodávat. Bez výstavy se nic neprodá. A do ateliéru, těch návštěv v tom ateliéru bylo dost málo, lidi se v LA hodně báli vůbec nikam chodit, ale... Takže vlastně ty začátky, ještě abych se vrátil k té otázce, jo, spal jsem prostě na zemi v různých prostě kamrlíkách, to je co, uklízel jsem, maloval jsem baráky a já nevím, dělal jsem v restauracích, v pomocnou sílu, tohle, ale přišlo mi to skvělý, mezi tím jsem se prostě učil anglicky a když jsem se trošku naučil anglicky, tak pak už se že ten jazyk otevře ty dveře, protože jakmile člověk se naučí ten jazyk, tak začne vnímat tu kulturu, začne se učit i tu kulturu a začne rozumět tomu, jak se vlastně věci mají, jak to chodí a začne se zařadovat. Místo, aby se právě furt jakoby stranil nebo vymyk, tak se začne zařadovat a to je úplně to nejdůležitější. Mm-hmm. A pak už jsem začal pracovat v barech, mezi lidma, no a to už to úplně... Byl v pohodě pak.
A potom první stupeň té kreativní činnosti, která pokračovala, tak to byla grafika. Je to tak?
No to jsem vlastně, já jsem studoval tu grafiku tady v Praze a jako na jako fine art, to je opravdu to už je špička ledovce, takže člověk byl úplně jasný na začátku, že nejdřív se musím postavit na vlastní nohy a tím grafickým designem se dají vydělat peníze rychle. Jako fakt druhý den v podstatě. Mm-hmm. Takže vlastně já jsem začal ještě s ním kamarádem. S kterým jsme vlastně nejdřív v Chicago založili kapelu, jsme tam hráli v kapelách různě a to byl takový malý a přivydělávali jsme si tam tím. My jsme pak spolu založili takový grafický studio, jako dílnu a věnovali jsme se vyloženě jakoby brandingu a image, vytvářeli jsme image prostě jako zajímavým klubům a takový jakoby upper echelon restaurací a tohleto. Mm-hmm. A bylo to vlastně super. Jsme ponikli ty smetánky toho Chicaga a jelikož právě ta další věc, jako když člověk přijede z Evropy se vzděláním do Ameriky, tak má vždycky navrch. Mm-hmm. A bohužel to není jako vinou těch lidí, což je to ten vzdělávací systém tam a tohleto. Takže vlastně my jsme nabízeli úplně takový fresh prostě on to hrozně začal růst. A poptávka tam byla, ta firma vlastně se rozjela, stala se z toho hodně vlastně jakoby úspěšná firma. No a pak se to přesunulo celý do Bostonu a pak vlastně ještě jsme přijmuli jednoho partnera a pak my jsme byli v Londýně, Istanbul, LA, Boston, Chicago, jsme měli různě takhle to.
No a přechod na tu špičku ledovce?
To bylo v roce 2010, když jsem se přestěhoval do LA. Mm-hmm. A tam už jsem vlastně tu grafikoku nedělal, nebo jako jo, ale ne moc. Furt ta firma už jako jela v podstatě, takže to byl takový jenom jako oversight. Ale potom, to bylo v roce 2010, jsem se přestěhoval do LA, tam jsem si najmul první ateliér a rozhodl jsem, že prostě konečně budu dělat to, co jsem vždycky chtěl dělat. Mm-hmm. A už jsem měl vlastně tu pevnou půdu pod nohama, že jsem to mohl dělat.
A ty jsi maloval nějak jako během těch let, co se dělal
no
grafiku,
ve škole,
tak
pořád
jsi maloval.
Jo, tak jo. Jako pro sebe. Samozřejmě na začátku, když jsem přijel do těch států, tak moc ne, protože na to nebyl čas, že jo, tam člověk měl jiný starosti. Ale to v člověku je, to jako když člověk dělá hudbu, tak se nemusí na to šáhnout několik let, pak se může hned vrátit. Že jo. To prostě buď, to v tom člověku je. No. Mm-hmm.
Můžeš nám popsat ty obrazy, které jsou tady za tebou?
Brácha potřeboval do studia nějaký akustický panely, aby to tady akusticky nějakým způsobem doladili. A domluvil se s firmou, ta se jmenuje Lapa, to je vlastně kamarádka naše. Oni dělali tyhle ty, to je vlastně speciální technologie, oni dělali, jakoby ty panely jsou jakoby ozdobný, oni dělají různý tvary a tak. A pak nás napadlo, že vlastně ty panely byste dali potáhnout, to je akustický polyester, tou látkou, na kterou vlastně já bych pomoval, tím pádem by vznikly jakoby funkční obrazy. No a tak to celý vlastně vzniklo. Je to z té mojí nové série Paralelní vesmíry. Vlastně zapadá to úplně do toho. Bohužel to nikdy nevystavím, protože vlastně ani to ani jako není účel tohohle z toho, ale vlastně je to součástí celé té série. Takže když někdy někdo přijde, tak já nevím, za několik let řekne se, a tohle to bude ty, který vlastně nikdy nebyl nikdy vystavený.
Jak bys popsal tu svou tvorbu, řekněme, v nějakých pocitech nebo v tom, co chceš vlastně tou tvorbou vyslat, jestli to takhle, jestli o tom takhle smýšlíš?
No, to je vlastně, já mám jako spoustu zájmů, věcí, které mě zajímají. A jako mimo umění, jo, třeba já nevím, mě vždycky hrozně bavila historie nebo věda nebo a takovéhle věci. A já dostanu někdy nápad, já můžu sedět někde prostě v baru nebo v restauraci nebo být doma, nebo to úplně jedno, jo? Nebo jet v autě. A dostanu nápad, řeknu si, já bych měl, už mě strašně dlouho zajímá tohleto a já to, chtěl bych to nějak vizuálně stvárnit tak, jak to vidím já. No a pak samozřejmě teda nastává taková ta doba té přípravy, kdy vlastně já čtu o tom, co nejvíc, o tom subjektu, který chci nějakým způsobem stvárnit a zajímám se o to a tak nějak to jakoby nacituju a to může třeba půl roku, jo. No a potom další věc je, že vlastně s každou sérií další věc je, že se připravuji na to, jakou technikou nebo jak prostě se k tomu postavím. A vlastně, když to všechno tak takže nejenom, že vlastně si dělám si jako research na ten subjekt, ale potom přijde ta fáze toho experimentování v tom ateliéru, což mě strašně baví, protože tam vlastně člověk je nejenom materiály, techniky, ale vůbec i přístup k tomu. A nekonvenční, snaží se vymýšlet prostě fakt kraviny, jo, a vidí, co z toho, ale co z toho bude fungovat na ten specifický subjekt. A potom, když nějakým způsobem během těch experimentů k tomu přijdu, nebo vím, já už to poznám, že takhle to půjde, tak pak třeba vytvořím to první stěžejní plátno, který vlastně bude který bude uvádět tu celou sérii. A počet těch děl v té sérii, to je prostě, až vždycky jedu, a když to vyčerpám, já už vím, že to je vyčerpaný, je to hotovo. Takže někdy to může být 10, někdy 40, nikdo neví. No.
Jsi megaloman? Proč to jsou všechno velká plátna, velká témata? Mám z toho pocit takové jako velikosti ve všech směrech a úrovních.
To je dobrá otázka. No, jako ne megaloman, já, jako lidi se mě na to ptají hodně. Proč nedělám menší věci? Jako já třeba dělám občas menší věci, ale tam se nevěří tolik detailů prostě. No. Mm-hmm. Jako je to tam člověk, vlastně jako já to mám, nebo vždycky, když na něčem takhle tvořím, tak to já mám vlastně jako obsesivní jako mysl, takže já to mám strašně jako moc se mi to ohní v hlavě a to tam potřebuji dát jako všechno, no. A na ty malé věci se mi to prostě nevejde.
Někde jsem četla, že na plátně tvoříš sochy.
Myslím, že dvě série zpátky. Jsem pracoval hodně s mramorem, práškovým drceným mramorem italským, který jsem míchal, to mi trvalo asi půl roku, než jsem vůbec vymyslel, jak to celý dá dokupy. Já jsem míchal s různýma polymérama, vytvořil jsem takovou jakoby hmotu podobnou betonu, ale jako vlastně nebyl to beton. A to jsem potom lil na ty plátna natažený, nebo ještě jsem dělal vlastně na natažených plátnech a různě to tvaroval. A ta hmota, podle toho, kolik jsem na tu plátnu nalil, tak schnula třeba, já nevím, 2-3 dny až třeba 14 dní. On taky záleží na tom, jak bylo počasí venku a všechno to ovlivňovalo. No já tam chodil vždycky každý den do ateliéru a teď jsem to prostě různě tvaroval. A pokaždý, když jsem přišel, tak ta hmota už byla v nějakém stádiu jakoby tvrdnutí, takže se s ní dali dělat jiné věci. Třeba líp držel tenhle tvar nebo se dala zase posunout někam jinam. A pak jsem ke konci jsem třeba už do toho i řezal nebo sekal a takhle. No a vlastně pak vznikly obrazy, kdy ta hmota se opravdu vystupovala na povrch třeba, já nevím, 15 čísel, jako jo, a bylo to úplně, byly hrozně těžký, že, protože to bylo vlastně plný kamene. No a od té doby vlastně to nikdo nebude mě napsal, že vlastně vytvářím sochy jakoby na plátno. No.
A souzníš s tím?
Určitě.
Důležité téma je pro tebe i příroda, co jsem pochopila. Tak s jakými pocity sleduješ to, jak se k ní chováme a jak nám to vrací?
To je strašná depka. Tak ona nám to vrací, ona nám to teprve vrátí pořádně, si myslím, jo. Ale...
Jestli tě to vlastně zajímá, tohle téma.
No určitě. To je sociálně ekonomický problém víc než cokoliv jiného. Mně přijde, že vlastně ve světě ochrana přírody je opravdu... To je pro ty lidi, kteří se mají dobře. Hmm. Ten zbytek prostě na to nemá čas myslet na tohle. A což je na většina světa prostě se není na tom zas tak dobře. Takže oni mají úplně jiný priority. Jejich priority je prostě uživit rodinu a nic jiného vlastně v podstatě nezajímá. A tam to pramení. Jo. Máte přelidněný oblasti, kde ta sociálně ekonomická situace je fakt příšerná, nezvládnutelná. A ještě je to podporovaný korporátním jakoby chamtivostí, že jo, protože oni vlastně většina věcí, kterými máme, se vyrábí v těch oblastech. A, takže to je fakt strašně jako široký téma. A jak jezdím po světě, tak já to vidím hodně, jak se lidi chovají k přírodě. A třeba se mi hrozně líbilo, to byly Native Americans, indiáni v Americe, a potom on to jde i do toho Tichomoří. A ne teda všechny ostrovy, musím říct, že některý opravdu to ještě nemají vychytaný, ale některý ty indigenous people, kteří vlastně žijou s tou přírodou, tak ty to vnímají úplně jinak a vlastně vnímají to tak, jak by to měli vnímat všichni. To jsou úplně ty prvopočátky toho člověka s tou zemí souznění, s tou přírodou, že vlastně oni rozumějí, že ta příroda je tady pro nás, my tady nejsme pro tu přírodu, ona nás nepotřebuje, ale my ji potřebujeme, tu zemi, že jo? Takže si zničíme, nic jiného nemáme. Si myslím, že místo, aby jsme se snažili nějakým způsobem kolonizovat nějaký planety kolem nás, tak bychom se nejdřív měli podívat sem domů a trošku se jí zamést před tím Prahem, protože jestli se neumíme postarat o tuhle planetu, tak o ty další bude to dopadne úplně stejně. Mm.
A jak ty to řešíš na nějaké jako individuální osobní úrovni, tohle téma? Vztah k přírodě jako... a udržitelnost a tak dále.
No tak jako snažím se...
Možná i v té tvorbě.
No ono, tak jako...
To nějak propojuješ.
Jo, a takový to kliše, člověk se snaží recyklovat, snaží se nekonzumovat moc, přijíš, koukám se na to, kde jsou třeba věci vyráběné, či je to vyráběné v tom, ale tak jako, že jo, mám iPhone, který se vyrábí v Číně.
No jasně.
Jako jsem toho taky vinen, že jo, samozřejmě. Ale takový ty základní věci, no, prostě nestáhnu walkingos auta, nevhodím petlahe ven, že jo, co, já to vidím všude prostě. No co v té Americe, to je úplně šílený, jako. Tam třeba v té Americe, oni si tam pyšně tím, že mají nějaký, že už tam mají recyklovat, jakože už tam mají, že už recykluje, já nevím kolik dekád, ale potom, když tam člověk zjistí, že tak vlastně to vůbec není recyklace, že jo. Tam se hází papír s plastem do jedné nádoby, tomu říkají recyklace, a pak mají pásy, kde to lidi vybírají, že jo.
Jsme se cyklicky vrátili k tomu začátku, kdy jsi mluvil o tom, že se teda vrátil domů vlastně loni. Mám pocit, že jsi naštvaný na tu Ameriku. Je to tak?
No jako jo, no.
Takhle nenaštvaný.
Mě to strašně mrzí, co se s tím, protože vlastně, že jo, já jsem si vybral tam být, že jo.
A docela na ploše časový jako velký, můžeš to
jo, dělat. Jo, jako já jsem před 15 lety dostal občanství, že jo, všechno, chodím tam, jako já tam platím tam, já tam žiju, jako v podstatě žiju tam, že jo. A ta země je nádherná, prostě fakt úplně krásná. A je tam spousta skvělých lidí a je to opravdu, jako je to furt země, jako že příležitosti, jako dobře se tam pracuje a ale bohužel teď už tam dobře žije, jenom když člověk má fakt jako peníze. No.
Hodně peněz.
Jo, a není to rozhodně, to není země jako pro rodiny. Jo, to pak, a pokud ty rodiny, co jako mají hodně těch peněz, tak to jako... Asi nevím, jestli bych chtěl takovou rodinu prostě. Jo, tam ty rodiče prostě makají na to, aby si mohli najmout chůvy, který se jim starají o děti. Ty chůvy sami jsou většinou, nejsou z Ameriky, většinou mají děti někde jinde, že jo?
A
ty se nestarají a jenom tam posílají. Je to úplně prostě je to úplně na hlavu postavený.
Co? A máš v plánu třeba tenhle tvůj vztek nebo deziluzi z těch států přetavit do tvorby nebo něco takového chystáš?
To asi ne, to si myslím, že asi ne. Já nevím, no, to už bylo hodně politický. Zrovna se necítím na to, že bych dělal nějaký politický umění teď v tuhle chvíli.
A nikdy jsi nedělal politický umění?
Vždycky jsem o tom přemýšlel, ale nakonec se nikdy nedopadlo.
Takže to hlavní téma, je to čas, protože ty máš i alchymistů, cestovatele časem, že u nás je těch souborů. Řekl bys, že jako jedno z těch dominantních témat je třeba čas?
Určitě, no. Čas je taková čas je vlastně v podstatě to nejdražší, jediné, co máme, co má nějakou hodnotu, že jo, pro všechny, protože vlastně čas máme každý nějaký určený a nedá se s tím nic dělat. Nedá se koupit, nedá se prodloužit, může se zkrátit, ale to nikdo nechce většinou, že jo. A hlavně i spíš jakoby ten koncept toho času, protože vlastně jakoby než lidi začali vnímat čas, nebo než si vlastně řekli, tohle to je čas, tak mě by spíš zajímalo, jako, jak to lidi vnímali předtím prostě. Jo, třeba já nevím, v době kamenný. Jo, tam prostě žili, tam vylezlo sluníčko, tak se prostě, jo, tam přesně.
To se byla mindfulness žita.
Jo, a to musí být strašně mega, že jo, oni prostě jakoby vůbec nepřemýšlejí o tom, že sluníčko zapadlo, šlo se spát, sluníčko vylezlo, stávalo se, šlo se lovit, šlo se sbírat a žili prostě jakoby přesně s tou přírodou, tak jak to je myšlený.
Jenže my zase žijeme to, co je
já
teď.
Já to naprosto chápu, to je, že v úplně době a nedá se to, ale nějakým způsobem jsme se tadyhle do téhle doby dostali, že jo. A dneska vlastně jakoby, ono to ani není o tom, jo, to už je fakt jako extrém, stávat sluníčkem, chodit tohle, ale ono je to spíš o tom, že dneska se začíná žít nejenom, vlastně dneska se nežije ten fyzický život tady na té planetě, lidi před ním utíkají do toho digitálního života dneska. A žijou v těch metasvětech prostě, já nevím.
Ty taky? To... Máš problém s časem na, se screen
time? Ne, vůbec, já to úplně, ne. Já to nekonzumu, nebo takhle samozřejmě občas trošku, jo, ale ne, jako nesedím u toho. I ten Instagram svůj používám tak jenom jako nějak, že musím. Nezrovna si to úplně neužívám, ale jako já to vidím všude prostě. Jako lidi tomu přisuzují moc velkou váhu. Prostě to nemá tu hodnotu. Pro mě to nemá tu hodnotu prostě. Mm-hmm. Já jako to se můžem tady dohadovat s lidma, kteří jako zastávají názory, že ten digitální svět a ty
to je budoucnost.
No samozřejmě. Jako, jo, je to budoucnost, ale mně se ta budoucnost taková vůbec nelíbí. Jako já nechci žít, jo, v digitální světě. To já radši prostě já to zavřu všechno a fakt někam prostě odjedu a tam... Prostě budu s tím sluníčkem, já nevím, já vím, že to zní debilně, ale prostě poslední dobu to takhle cítím, no, je to takový, je to prostě smutný, no, já nevím, prostě dneska nikdo nikoho nepozve na rande, že jo, dneska prostě jedou a jo, dobrý, tak já zkusím tuhle, když to nepůjde, tak mám v zásobě dalších pět. Jako lidi nemají odvahu.
Zase, když se nedá potkat třeba v osobním životě, tak mají lidi i alternativy.
Já to chápu, ale dá.
Ono na všechno existuje druhý pohled, samozřejmě, no.
Já, jako dá to.
Co jsme odpluli na širém téma. Zajímá mě ještě technická stránka toho procesu, jak tvoříš svoje obrazy. Když bys, možná tohle je asi zrovna specifická série, teda, co tady vidíme.
No to je ta úplně poslední, takže všechny moje obrazy vlastně tvořím tou samou technikou.
Teď dobře. A tak mi řekni, jak dlouho třeba trvá jeden tenhle obraz udělat? A v jakých fázích tvoříš?
Jo, tak vlastně. Tak já většinou dělám na třech až čtyřech, třeba pěti obrazech najednou. Mm-hmm. A důvod je, že já vlastně potřebuju, nejenom technický důvod, že vlastně nechci čekat někde sedět na zadku, až mi uschne jedna vrstva, že a nic nedělat. Ale když se potom dostanu do toho pracovní, jakoby, do toho procesu, tak já prostě potřebuji malo, nemůžu to přerušit, prostě zavřu se dveře, jede mi hudba a prostě a pracuji. Takže já tam potřebuju tu plochu v podstatě. Mm-hmm. Takže přeskakuju z jednoho na druhý a oni se zároveň se to jako oni to se mnou v podstatě jakoby komunikuje a tak nějak to všechno opravdu a funguje. Každý obraz je prostě, já nevím, se skládá z mnoha vrstev. Není to nějaký daný číslo, jo? Je to prostě tak, jak vlastně ta komunikace s tím s každým dílem probíhá a když skončí, tak já vím, že to prostě, že to je uzavření. Někdy se otevře třeba ještě menší kapitolka, něco jsem dodělal, ale jako já už to dneska vím. Samozřejmě, že to trvalo několik let, než jsem jako se k tomu dostal. No a takže, kdybych to měl tak nějak zprůměrovat, tak já nevím, třeba měsíc. Mm-hmm. Jo.
A v konceptu času dne pracuješ od rána do večera klidně, do noci? Nebo...
Jak kdy?
No i fyzicky je to asi náročné, tvoje plátno.
Jako teď jsem poslední dobou pracoval, jako než teď si beru trošku jako volno, protože mám vlastně, teď se věnuju té druhé části, té druhé straně toho, co dělám, což je ten jakoby business, že ty výstavy, kde se to podá. Ale když jako jsem ve fázi tvoření, no, tak jsem tam třeba 6x týdně, celý den prostě, mm-hmm. celý den.
A to je ten správně strávený čas pro
tebe. Pro mě určitě, no. Mm-hmm. Jo.
Ty jsi říkal o nějakém cyklu výstav, které chystáš teď v průběhu několika měsíců. Ještě něco, co bys nám chtěl sdělit, na co bys nás chtěl pozvat, co se bude dít?
No ještě vlastně chystám po třech letech velkou výstavu tady v Praze. To bude v Galerii 1.
Ve Veletržním paláci?
Ne, to je na rohu Štěpánský a v Jámě. Aha,
to jsem si popletla.
Patří městské části Prahy 1. A myslím, že to bude celý červenc, že... Ne, srpen. Teď si nejsem úplně jistý. Ale myslím, že vlastně jako... Myslím, že vernisáž bude na moje a bráchovy narozeniny.
Mm-hmm. Takže rok teda.
No, v létě, no. V létě, za rok, no. Jasný. Tak to je pro Prahu. No tady jako... Jsem o tom přemýšlel teďkonc nedávno i s lidmi, kteří mi pomáhají v tom biznisu. A že vlastně ta Praha se...
A to asi budu dělat tak jednou za dva, za tři roky, víc, to asi nejde. Aby jednak vždycky měl nějaký nový materiál a aby to prostě bylo zajímavé, tak je ta příprava na to, jo, aby to pokaždý chci představit něco jiného, protože ty vernisáže, ještě právě tam mě doprovází brácha, který tam vždycky hraje, připraví si na to svou hudbu, všechno a ještě tam rád dělám něco navíc, takže aby to bylo jakoby fakt show pro lidi, aby přišlo co nejvíc, pobavili se, aby to nebyla fakt jenom bílá kostka, tam nějaký špatný víno, nějaký blbej projev a lidi chodí ven kouřit, jo. Jako to nechci. Takže se to nedá dělat zase tak často. No uvidím ještě. Ještě jednám vlastně se svou agentkou v LA, a že bychom udělali na příští rok výstavu v Miami. Ale to je zatím, jo, to jsme teď, když jsme to vlastně, teď jsem tam byl v LA, tak minulý týden, tak jsme o tom začali teprve jednat. Ona má galerii, ty oslovili se a ty se o tom jedná. No.
Malíř Maxim, díky, že jsi přišel.
Taky těšilo mě za pozvání. Děkuji za pozvání.
Vám děkuji za pozornost, přeju krásný den.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.